Andriša.
Kad pirms izrādes ienāku Rīgas cirka arēnā, režisors Andris Zaļonka mani pārsteidz alpīnisma iekarē veikli nolaižoties no 6 metru augstuma.
Šitā to no pirmā reize ar pīpes jumtu, vai pareizāk sakot ar iekari riņķī?
Jā, tas ir viena no cirka sastāvdaļām – iemācīties būt gaisā.
Andris Zaļonka skatuves mākslā ienāca kā režisors, pabeidzot Māris Ķimeles kursu Latvijas kultūras akadēmijā. Strādājis gan Latvijas Leļu teātrī, gan Rēzeknes Jorikā un Liepājas Leļu teātrī, bet pēdējā laikā teātra skatuve nomainījis pret cirka arēnu un nesen uzrakstījis arī maģistra darbu par laikmedīgā cirka dramaturģiju Baltijas valstīs.
Kaut kā tā dzīve tā interesanti sagriezās, ka es pats aizbēgu līdzi cirkam no teātra, un cirka, kā es iemīlējos, jo es esmu iemācījies tik ārprātīgi daudz ko jaunu, ko es nekad nebūtu iedomājies, un kas arī ir gaiss. Tiešā veidā spēlēties gaisā, mācīties lidot, kāpt, nenokrist. Siet striķus, mezglus, visi tādas. Jā, cirkā var sajusties kā puika. Un kas teātrī man brīžam pietrūka.
Zaļonka teica, ka Allers meklējis sev kaut ko jaunu. Ienākot Rīgas cirkā kā tehniskais darbinieks, jau pavisam drīz ieraudzījis, ka arī tehniskā puse ir ļoti radoša, tikai skatītāji to bieži vien nezina.
Lai radītu cirku, tev ir jāsaprot, kā darbojas visi mehānismi, sākot no pašas mazākās skrūvītes līdz kādēļ šī brīdī mēs metīsim salto, nevis uzkāpsim viens otram uz pleciem. Un cirks tādā ziņā mani ir aizrāvis ar to, ka tas ir liels piedzīvojums, kas teātrī man nedaudz trūka. Un tas interesantākais, ka jā, ka teātrī strādājot kā režisoram, protams, iepriekš jāapgūst aktiermeistarību, lai saprastu, kā strādāt ar aktieri, jāapgūst tekstu, izpratne, viss pārējais. Un cirkā sanāk arī apgūt cirka disciplīnas, lai vispār saprastu, kas cilvēkam ir iespējams. Tieši tā kaut kāda maģiskā pasaule, ka tu esi tāds staigājošs cilvēks orķestris, ka vajadzēs uzkāpt tūlītās 30 metrus, jā, uzkāpsim, vai šeit vajag žonglēt, jā, žonglēsim. Un cirks kaut kādā ziņā manai radošajai pusei atvēra acis, ka viss ir iespējams. Pasaule palika tāda liela smilšu kasta, apzinoties visu, ko tu dari, visas savas spējas. Vairāk arī sāc iegūt kontroli pār sevi, savu dzīvi, un pasaule paliek krāsaināk. Īpaši šī laikā, kad pasaulē ir trauksmainas lietas, ir vajadzīgs vairot prieku. Un cirks ir tā man šobrīd dzīvē, tā vieta, kur to prieku var rast, strādājot kopā ar fenomenāliem cilvēkiem, kur pa katru varētu rakstīt grāmatu. Un pats interesantākais, tas ir viņiem visiem karjeras sākuma punkts. Un strādājot ar šiem cirka māksliniekiem, ir iespēja ļoti daudz mācīties.
Zaļonka uzsver, ka izrādi aizbēgt līdzi cirkam veido visa komanda, viņš ir tikai virziena rādītājs. Un komandā ir 6 jauni mākslinieki, katrs ar savu radošo pieredzi. Daži pabeiguši Rīgas cirka skolu, citi cirka pasaulē ienākuši pa sānu turvīm, bet visus savaņģojusi cirka žanra dotā brīvība un pieņemošā vide.
Sveiki! Sveiki, Māra Rozenberga, kultūras rondo. Māra.
Rīgas cirkā nav savas trupas, tāpēc viņi visi līdzās cirkam dara arī kaut ko citu. Piemēram, Elīna Konrāde mūsu sarunai pievienojas tikko pēc eksāmena starptautiskajās nodokļu tiesībās.
Jā, cirkā man laikam patīk tā dažādība. Visvairāk man aizrauja žonglēšana un uguns rekvizītu griešana dažāda. Bet tagad pēdējā laikā arī ļoti aizrauja dažādu partnerības iespējas, kā gaisa akrobātika, ko ar Betī kopā jau uzstājāmies, un ar Robertu kopā pāra akrobātika uz grīdas, ko arī šajā izrādē varēs redzēt višķiņ. Un ārpus cirka apmeklēju baleta nodarbības un mācos Latvijas universitātē grāmatvedību.
Cirka pasaulē Elīna nokļuva caur 2017. Gadā dibināto Rīgas cirka skolu, tāpat kā Betī Krole. Abas bija vienas no pirmajām audzēknēm.
Jā, nu es esmu no pašas pirmās cirka skolas sezonas esmu kopā. Jā, sākās ar treniņiem, aizgāja uz asistēšanu dažādiem treneriem, vadījām kopā un jau arī patstāvīgi darbojos kā gaisa akrobātikas treneri. Man arī ir līdzīgi kā Elīnai, Es arī studēju, kaut ko pilnīgi nesaistīt, studēju ekonomiku, tāpēc jā, ar visām izrādēm un tad apvienot to ar universitāti un cirka skolu. Jā, sanāk, ka tā enerģija ir jāstala uz visām pusēm. Man patīk tā brīvība, man patīk laust noteikumus, un man patīk šī ir vieta, kur tas ir baigi forši, kad tos noteikumus salauz. Un ir citi, kas domā līdzīgi. Un tad, jā, šajā visā darbojoties komandā sanāk vēl jautrāk.
Izrādes dramaturģiju veido Ketija Jurčenko, kur pašlaik to apgūst Latvijas kultūras akadēmijā, un arī viņa izrādē nesēdēs malā.
Jo es arī dziedu un spēlēju sintezatoru un arī izpildu dažus akrobātiskus trikus. Ārpus studijām es arī rakstu kritiku par teātri, un vēl es esmu Ogres basketbola komandas karsai meitene. Tādēļ, jā, tādēļ Andris, es domāju, man lika arī kāpt uz laukuma un iesaistīties, ne tikai palikt aizskatu vai kā tas parasti ir ar dramaturgiem. Ir arī bailīgi un uztraukums, jo, protams, man ir tāda sajūta, ka es esmu ienākusi tādā vidē, kur visi ir profiņi un ir gājuši cirki skolā, vai jo viņiem ir lielāka pieredze uzstājoties tieši cirki izrādēs. Bet visi ir ļoti jauki un atbalstoši, tāpēc tas uztraukums arī mazinās ar katru izrādi, ko spēlējam.
Paši cirka mākslinieki arī muzicē. Ģitāra ir Roberta Albēna rokās.
Cirka skolā neesmu gājis, esmu patstāvīgi mācījies visu, ko māku izdarīt. Vai arī no citiem cilvēkiem, trenējoties kopā, esmu samācījies žonglēt zemes akrobātiku.
Nu, pastāst, ko tu vēl dari?
Vēl es esmu gaisa iekaru speciālists, kas nodrošina gaisa akrobātiem iekaras punktus, lai viņi spētu performēt ar, ar saviem rekvizītiem, trapecēm, riņķiem un tā tālāk. Sanāk cirkā un tad vēl sanāk kaut kādos video mākslas projektos, kur vajag lidojošas cilvēkus vai citas lidojošas objektus.
Un kā tu aizbēgi līdzi cirkam?
Man ir viens draugs, un viņš piesaistījies cirkā kā žonglētājs. Un tad viņš vienmēr teica, cik cirks ir interesants, un kad man arī to vajadzētu pamēģināt, jo jau tajā laikā bija sācis trenēties, stāvēt uz rokām un kaut kādas vieglas akrobātikas lietas. Un tad kaut kā netīšām nonāca vienā, nu cik netīšām, diezgan apzināti gribēja nonākt uz cirka meistara klasi. Nedēļas garumā mēs kopā ar citiem māksliniekiem veidojām, varētu teikt, tādu kā darbu izrādi. Tad es sapratu, vēl, jā, šī ir tā vieta un šie ir tie cilvēki, ar kuriem man patīk būt kopā, un, jo tur bija tik liela brīvība un eksperimentēšana, kad es tajā iemīlējos.
Sastais izrādes veidotājs Emīls Zene nāk no robotikas un 3D modelēšanas pasaules, bet cirkā ienāca kā skaņotājs. Pamazām iepazina skatuves darbu un sev par pārsteigumu arī kļuva par vienu no izrādes dalībniekiem.
Un tad šī izrādē ordināli bija tā, ka es biju arī iesaistīts tieši skaņu veidot, bet tad bija tāds vienā brīdī izlaca joks, ka varētu kaut kā iesaistīt to dzīvajā, un tas tā arī pārgāja to, ka nu davai, varam arī spēlēt pilnajā.
Tas notika vienā mēģinājumā, kad Emīli, tev ir bungas, uzkāp uz skatuves un paspēlē.
Es neesmu trenējies cirka mākslu nekādu tiešām. Un es vairāk esmu tajā iesaistījies arī, nu, iepazīstot tieši tos cirka māksliniekus. Un no tās puses ir radies tā patīka mīlestība pret cirku kā tādu, un cirka mākslu un komunu savā ziņā par to, kā tie cilvēki ir un atvērti un pilnīgi tad savu pasauli ļoti eksperimentāli bieži vien. Un tas ir tādā veidā pavilcis līdzi.
Izrādes aizbēgt līdzi cirkam stāstu viņi veidojuši visi kopā, un režisors Andris Zaļonka atkal iezīmē interesantas paralēles un atšķirības starp teātri un šo laikmatīgā cirka izrādi.
Ja mēs teātri būvējam izrādi balstoties no dramaturģijas, no rakstītā vārda, no idejas, tad cirkā mēs visu apgriezām otrādi. Mēs sākām skatīties, uz ko katrs individuāli ir fiziski spējīgs, kādas ir viņu stiprās puses, vājās puses, cik ļoti viņi ir gatavi sevi palaust, pakāpt pāri. Un tad mēs kopīgi rakāmies cauri cirka arhīviem, meklējot māksliniekus, kas cirkā ir bijuši. Ļoti bagāta tā cirka vēsture patiesībā ir Latvijā. Latvija var lepoties arī ar saviem trakajiem īpaņiem, un tad katrs atrada sev sirdī tuvāku šo te cirka mākslinieku un mēģināja sintezēt savas iespējas ar viņu pieredzi un nostāstiem, ko šie cirka mākslinieki ir darījuši. Tādā veidā viņi savas personības pievēl klāt vēsturiskajām personībām un galu galā atklāja to, cik patiesībā aizraujoši traki šeit cirkā ir.
Un vēl šī pašos pamatos ir arī izrāde par spēlēšanos, papildina cirka mākslinieks Roberts Aubēns.
Lai gan mēs it kā esam uzskatām par pieaugušajiem, bet tomēr caur spēlēšanos iegūt to cilvēcisko saikni vienam ar otru un iedvesmot arī citus būt atvērtākiem ikdienā.
Un tāpēc šeit cirkā neviens jau īsti nebrīnās, ja tu pēkšņi skrien lēkā dziedi, tad viss ir tāds savējais. Tā ir tā brīvība, un neviens tev nenosodīs, ka tu esi citādāk. Tas bišķiņ trūkst ārpus cirka, tā kā globālākā mērogā šī spēja paskatīties un ieraudzīt to unikālo, to skaisto, to cilvēcīgo, to mazo puiku vai meiteni, kas tur iekšā ir iesprostots milzīgā gaļas gabalā, kas izliekas, ka kaut ko saprot.
Izrāda, kas pirmo publiku uzņēma šovasar vēl darba stadijā, festivāla Rīga ietveros Vērmanas dārzā, negaidot pulcēdam ap 1000 skatītāju lielu auditoriju, pamatā mērķēta bērniem no 6 līdz apmēram 11 gadu vecumam, un līdz ar izrādi ir dzimusi arī apvienība ar nosaukumu Rīgas mazākais cirks, jo kā smejas izrādes veidotāja šī ir kabatas formāta izrāde. To var ielikt vienā mašīnā un aizvest uz skolu sporta zālēm un kultūras namiem jebkur Latvijā. To plānots iekļaut skolas somas programmā.